Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогоднішня тема нашої передачі – це поклоніння у церкві 1-3 століття. Християнське богослужіння, як і слід було очікувати, виходячи зі скромного становища церкви в період гонінь, було дуже простим. Приблизно до кінця 2 століття християни поклонялися в основному в приватних будинках або в пустельних місцях, на могилах мучеників і в криптах катакомб. Це відбувалося внаслідок їх бідності, приниження і положення поза законом, а також їх любові до тиші і відрази до язичницького мистецтва. Апологети того часу часто стверджували, що у їхніх братів немає ні храмів, ні жертовників в язичницькому розумінні цього слова, і що їх поклоніння має духовний характер, не залежить від місця і обряду. Оріген чудово відповідає на закид язичників і каже: «Людський вигляд Христа – найвищий з храмів і найпрекрасніший образ Бога, а справжні християни – живі статуї Святого Духа, з якими не зрівняється ніякий Юпітер Фідія». Климент Олександрійський також спростовував як забобонну думку про те, що релігія нібито пов'язана з якоюсь будівлею. У приватних будинках для богослужіння і вечері любові найкраще підходив довгий стіл для трапез, що мав назву тріклініум і завжди був присутній в грецькому або римському будинку. Часто в ньому була напівкругла ніша по центру. Перші згадки про спеціальні будинки для поклоніння ми зустрічаємо у Тертуліана, який говорить про ходіння до церкви, і у його сучасника Климента Олександрійського. Відомо, що близько 230 року імператор Олександр Север дарував християнам право спорудити у Римі своє місце для поклоніння у відповідь на протест власників таверн проти його політики, а також у знак того, що поклоніння будь-якому богові, навіть богові християн, краще володіння таверною. У другій половині 3 століття, коли християни насолоджувались більш ніж 40 роками спокою, з 260 по 303 рік, будівництво церков пішло дуже активно, і кількість віруючих зростала так швидко, що, за словами Євсевія, скрізь знадобилося розширювати місця для поклоніння. Гоніння Діоклетіана у 303 році почалися з руйнування прекрасної церкви в Нікодимії, яка, згідно Лактанцію, височила навіть над стоячим поруч імператорським палацом. Опус церков в апостольських постановах, збірнику правил для церкви кінця 3-го, початку 4-го століття, передбачає, що священники займали місце в східному кінці церкви, на хорах, а паства – в нефі, але перегородок між цими частинами не згадується. Однак подібна перегородка існує вже у 4-му столітті, коли прихожанам було заборонено входити в межі алтаря. Іншою цікавою особливістю ранньої церкви було вшанування Дня Господнього. Святкування цього дня в пам'ять про Воскресіння Христа, без сумнівів, почалося в апостольський період. Тільки апостольський прецедент може пояснити загальне дотримання цього релігійного обряду в церквах 2 століття. Наявність цього звичаю підтверджується свідоцтвами найдавніших авторів після апостольського періоду, таких як Варнава, Ігнатій і Іустин Мученик. Підтверджується також і Пліній Молодший. У Дідахи, пам'ятці християнської літератури кінця 1-го, початку 2-го століття, перший день тижня, що відповідає сучасній неділі, також називається «Днем Господнім». Беручи до уваги, що церква боролася за існування і що велика кількість християн були рабами господарів-язичників, ми не можемо очікувати, що поклоніння відбувалося регулярно у цей день і всі припиняли роботу. поки громадянський уряд у дні Константина не прийшов на допомогу церкві і не легалізував цей день. Деякі отці церкви вже у другому столітті вважали християнську неділю не продовженням, а заміною юдейської суботи. І засновували його не стільки на четвертій заповіді і початковому відпочинку Бога при створенні світу, до якого ця заповідь відноситься, скільки на воскресінні Христа і апостольській традиції. Існувала тенденція нехтувати юдейським законом у ревному прагненні довести незалежне походження християнських інститутів. Та ж сама полеміка проти юдаїзму буде присутня в суперечках про Великдень, про які ми поговоримо докладніше наступного разу. Зараз обмовимось лише, що внаслідок цих суперечок християнська Пасха стала святом, що пересувається і не має сталої дати. Першим з християнських авторів, що протиставив неділю юдейській суботі, був Ігнатій. Він вважав, що вона віджила свій вік. Так само чинить і автор так званого послання Варнави. Юстин Мученик, сперечаючись з одним юдеєм, каже, що благочестиві люди, що жили до Моїсея, були угодні Богу і без обрізання, і суботи, і що християнство вимагає не якоїсь конкретної суботи, а постійного суботствування. Він пояснює вибір першого дня тижня для християнського поклоніння тією причиною, що в цей день Бог розсіяв темряву і хаос, а Ісус Христос воскрес із мертвих, з'явився своїм учням, але про четверту заповідь не згадує. Він використовує термін «суботствувати» тільки по відношенню до юдеїв, за винятком щойно процитованого уривка, де він має на увазі духовну сторону юдейського закону. Тертуліан у кінці другого, на початку третього століття розглядає День Господній як символ відпочинку від гріха і прообраз остаточного спокою, що чекає вірних, і каже – у нас немає нічого спільного з суботами, новолунням або юдейськими святами, і ще менше з язичницькими. У нас є наші урочисті дні – День Господень, наприклад, і П'ятдесятниця. Як язичники відзначають свої свята і не дотримуються наших, так дозвольте і нам дотримуватись своїх. Він вважав, що не слід у День Господень постувати. «У неділю ми у радості», – писав він. Але він також вважав, що обов'язок християнина – утримуватись від роботи в цей день. Це перше явне свідчення про те, що в неділю християни припиняли роботу. Звичай по неділях молитися стоячи, який Тертуліан вважав за необхідне для цього святкового дня, і який був санкціонований згодом Вселенським собором, пізніше був залишений Західною церквою, однак зберігся у Східній. Щодо східних церков, зокрема малоазійських, то там у більшості своїй до другого століття християни вшановували як суботу, так і День Господень.
В ефірі програма «Історія церкви».
Відзначимо також, що найпомітнішу роль у перенесенні головного дня з суботи на День Господень – неділю – відіграла церква Риму. Від початку ця церква, на противагу більшості східних церков, переважно складалася з язичницької християнської більшості і юдеєхристиянської меншини. Павло у своєму посланні до римлян, саме до цієї церкви, писав: «Звертаюсь до вас, язичники». Переважання язичників, як вважають деякі дослідники, призвело до конфлікту як з юдеями загалом, так і з юдеями-християнами всередині церкви, внаслідок якого міг статися розрив між церквою і синагогою, невідомий на сході в церквах. Дослідники ранньої історії церкви цілком серйозно говорять про існування в Римі двох християнських громад вже у другому столітті. Одна юдейська, друга язичницька. Вони збиралися окремо і існували досить ізольовано одна від іншої. Вважалося, що можливість залишення суботи і прийняття воскресіння – перш за все з'явилася у Римі, як частина цього процесу диференціації від юдаїзму. Додаткові важливі фактори, присутні в церкві того часу, дають нам можливість підтвердити достовірність цієї гіпотези. Так відомо, що внаслідок юдейського повстання та загальної агресивно-ворожої політики уряду до юдеїв значно посилились антиюдейські настрої загалом у Римі і, можливо, і серед християн із язичників, зокрема. Ці обставини, очевидно, надихнули християн також писати цілий ряд протиюдейських книг, які починають з'являтися в цей час у римській громаді. Такі звичаї, як обрізання і субота, були частково засуджені римською церквою того періоду. Згодом саме римські церковні кола будуть активно відстоювати необхідність відмежування від юдейських традицій і практик, зокрема обрізання і дотримання суботи. Отже, ми бачимо, що в Доникійській церкві християнська неділя, що носила назву День Господень, поступово відокремлюється від юдейської суботи і затверджується на незалежному християнському ґрунті. Можна вважати, що церква недостатньо повна враховувала обов'язковість четвертої заповіді про щотижневий день відпочинку, як заснованої на фізичних і на моральних потребах людини. Вона була незалежна від церемоніальних дій, які вважалися призначеними тільки для юдеїв і скасованими Євангелія. З іншого боку, церква не допускала мирських занять у цей день. Вона вважала неділю священним днем, як День Господній, як щотижневий спогад про Його воскресіння і наділення Духом у П'ятдесятницю. Отже, як День Святої Радості і Подяки, який треба почитати ще до сходу сонця, шанувати молитвою, восхваляннями і причастям. Звернені в християнство юдеї поступово перестають дотримуватись суботи. Однак Східна Церква досі відзначає сьомий день тижня за винятком Великої Суботи відсутністю посту і молитвою. Більшість дослідників вважають цю практику рудиментом суботствування у ранній церкві. Щодо щорічних свят, то цими святами в перші століття були Пасха, П'ятдесятниця і Богоявлення, або грецькою Епіфанія. Вони утверджують основу церковного календаря, який розвинеться згодом, але тримаються в рамках новозавітних фактів. У строгому сенсі слова Доникейська церква відзначала щорічно два свята – Великдень у спогад про страждання Христа і П'ятдесятницю на спомин про воскресіння і вознесіння Христа, починаючи з Великодня і закінчуючи, власне, П'ятдесятницею. Але П'ятдесятниця і Великдень були пов'язані між собою як одне довге свято, що починалося з глибокої печалі і закінчувалось найбільшою радістю. Отже, сам термін «пасха» часто використовувався в широкому розумінні по відношенню до всього великоднього періоду. Юдейська Пасха теж тривала цілий тиждень, а після неї починалася П'ятдесятниця – свято Седмиць. Смерть Христа принесла плід в Його воскресінні, без якого не мала б спокутної сили. Спогади про смерть Христа називалися «Пасха страждання». Свято на честь Воскресіння називалося «Пасха Воскресіння». Перше відповідало п'ятниці, а друге – неділі. Християнська Пасха природним чином зросла з юдейською, як День Господній з суботи. Пасхальний агнець став вважатися пророчим символом Христа, агнця Божого, закланого за наші гріхи, а звільнення з єгипетського рабства – символом відкуплення від гріха. Це, без сумнівів, найдавніше і найбільше щорічне свято церкви. Його святкування можна простежити аж до першого століття, або щонайменше до середини другого, коли його дотримувались повсюдно, хоча і в різні дні і з різною тривалістю посту. Він заснований на уявленні про розп'яття і воскресіння Христа як центральну подію віри. Навернені в християнство юдеї цілком могли з самого початку продовжувати відзначати покладену за законом Пасху, але в світлі її виконання через жертву Христа акценти свята зміщувались в сторону розп'яття. Навернені у християнство язичники, для яких юдейська Пасха не мала значення, крім як в світлі розп'яття, повинні були в основному згадувати про воскресіння Господа кожний тиждень, по неділях. Великдень у вихідному християнському сенсі сформувався як початок християнського року, подібно до того, як місяць Нисан, місяць весняного рівнодення, був початком священного року у юдеїв. Між спогадами про смерть і воскресіння Христа лежала Велика Субота, на яку в грецькій церкві велося великоднє всеношне служіння, якого дотримувалось з особливим завзяттям усією громадою. І завзяття це тільки посилювалось від загальної віри в те, що саме в цю ніч Господь повернеться у славі. Свято Воскресіння завершувало справу спокути, поступово ставши найважливішою частиною християнської Пасхи – Таким чином ми бачимо, як в церкві ранніх віків поступово змінювались акценти у святкуванні основних календарних свят.
Ви прослухали програму «Історія церкви».